Amerikanyň gorunmak ministri Leon Panetta İrana duýdurusy berip, Tehranyň ýadra ýarygyny edinmeginiň öňüni almak üçin ähli mümkinçiliklerin, sol sanda harby hüjümiň hem gün tertipde durandygyny aýtdy. Panetta bu barada Askelon şäheriniň etegindäki demir gümmet atly raketa hüjümine garşy gorunuş sistemasyny görmäge barandy aýtdy. Panettanyň Israýly kärdeşi Yehud Barak İran garşy girdilen sanksiýalaryň üstü bilen Tehranyň ýadra programmasyndan il çekjekdigine juda az mümkinçiligiň bardygyna aýtdy. Mundanyň Tel Avivde eden çykysynda Panetta Amerika bilen Israýlyň özara bir gatnaşyklarynyň bardygyny belläp, howpsuzlygy üçin etmek üçin iki ýurdun hem tagarlaga etjekdigine aýtdy.
Our countries have a strong bond.
Bizim yurtlarımızın arasında bir katnaşıkları var. Bu dünya dostluk katnaşıkları bulmanın iyisi muna hupsuzluk hem giyriyer. Bizi bilelikte işlep iki yurdun hupsuzluğunu korumak için elimizden gelin ehli tagarlarını ederiz. Çarşenbe günü Panettanyň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen hem gepleşikleri geçirjekdigine garaşylýar. Panetta gepleşikleriň dowamında İranyň ýadyr programmasy bilen bagly döräp biljek türli ýagdaýlar we olara berilijek jogaplar barada gürrüň edilijekdigine aýtdy. Ol İrana garşy bolup biljek hüjüm baradaky planlaryň maslahat edilmejekdigine hem sözüne goşdy. İranyň baýlaşdyrylan urany ýadyr ýaragyny döretmek üçin ulanyp biljekdigi baradaky howatirleriň netijesinde Tehrana garşy ençeme tapgyr halkara sanksiýalar girdilipdi. Israil hem muňa harby hüjüm bilen jogap berilijekdigini öňe sürüp gelýär. Panettanyň saparyndan bir gün öň Amerika İrana kömek edendiklerini öňe sürüp Taýyň we Iran banklaryna garşy sanksiýalar girdi. İranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad sanksiýalary "siýasy uruş" diýip atlandyrdy.